Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26-ноябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Социал-демократтар партиясында иштеп келе жаткан орусиялык саясий технолог Алексей Василевецкий Кыргызстандан чыгып кетти.
Я работаю в Кыргызстане уже больше 8 лет.
Менин Кыргызстанда иштеп жатканыма 8 жылдан ашты. Азыр мага каршы биринчи жолу туура эмес иштер башталганын сездим.
Посмотреть, как здесь будет развивать.
Жакындары Кытайда түрмөдө экенин айткан оңго чукул киши президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылуу жолдоп жардам сурашты.
Бүт уруктаганымды Кытай бийлиги окуу лагери деп ошол жака алып кеткен түрмөгө. Түрмөдө да негизи 2 байкем, бирөө 3 жылга, дагы бирөө 2.5 жылга кетти.
Бир ай мурдараак борбордук Америкадан акшыны көздөй жөнөгөн мигранттар кербени Мексиканын Калифорния менен чектешкен жерине жетти. Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу айтып беребиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Украина Орусияда кармалган моряктарын бошотууну талап кылды. Өлкөгө аскерий абал киргизилди. Бул тууралуу буйрукка президент Петро Порошенко бир аз мурун кол койду. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү толук күч менен даярдыкта экенин коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Аскерий абал Орусия Федерациясынын агрессиясы күчөп бара жаткан шартта Украинанын коргонуу жөндөмүн арттыруу үчүн эл аралык мыйзамга ылайык киргизилет.
Буга чейин Киев Керч кысыгында Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн 3 кемеси күч менен колго түшүрүлгөнүн билдирген. Анда 6 украин моряк жарадар болду. Москва украиналык кемелер Орусиянын аймагын бузуп киргендиктен Кара деңизде кармалганын, ал үчүн курал колдонулганын ырастаган. Украина Орусиянын бул аракетин агрессия деп баалады. Керч кысыгындагы кырдаалды талкуулоого бүгүн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйыны чакырылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмундагы Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү Никки Хейли билдирди. Кытайдан келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар Кытайдын кыргыз улутундагы жарандары тарбиялоочу лагерлерде негизсиз кармалып жатканы тууралуу айтып, аларды бошотууга көмөк көрсөтүүн өтүнүштү.
Дипломатиялык бир иш чаралар менен Кытайда болсо дагы ошол жака бир эркиндик берүү болуп атат да. Бийликтен үмүт кылган чоң суранчыбыз ошол болуп атат учурда.
Деди кытайлык кыргыздардын таламын талашкан активист Муслихиддин Салимов. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана аз улуттардын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабар 2016 жылдан тартып белгилүү боло баштаган. Ал эми кармалган кыргыздар жана казактар тууралуу маалымат акыркы айларда көп чыгып жатат. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон атайын баяныбызды уга аласыз. 26 ноябрдын таңында Ирандын батышындагы Ирак менен чек арага жакын жерде күчү 6.4 баллга жеткен жер титирөө болду. 700 ашуун киши жабыркады, 30 ашуун адам ооруканада экени кабарланды. Ирандын мамлекеттик чукул кырдаалдар департаментинин башчысы Пир Хосейн Калибандын жергиликтүү телеканалга айтканына караганда, көп кишилер жер титирөөдөн чочуп качып баратканда жараат алышкан. Ирандын сейсмология борборунун башчысы Али Моради мамлекеттик телеканалга бактыга жараша жер титирөөнүн толкуну чоң шаарларга жеткен жок. Балким аны залакасы айыл кыштактарга тийгендир, бирок зилзаланын чордонунда эл көп жашабайт деди. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына караганда, жер титирөөнүн борбору Иран менен Ирактын чек арасына чукул жерде, Илам шаарынан түндүк батышты карай 114 чакырым аралыкта катталды. Былтыр бул жерде күчү 7 балдан жогору жер титирөөдө кеминде 630 ашуун киши өлүп, миңдеген адам жарадар болгон эле. Ооганстан батышындагы Фарах провинциясында полиция гербени кол салууга кабылып, кеминде 20 офицер курман болгонун расмий органдар билдиришти. Провинциянын полиция бөлүмүнүн басма сөз катчысы Мухебулла Мухеб Азаттыктын ооган кызматына айтканына караганда, өлгөндөрдүн арасында Леше Жувейн райондук полициясынын жаңы эле дайындалган башчысы да бар. Талиптердин колуна провинциянын полиция жетекчисинин орун басары да каза тапты. Провинциядагы оорукананын басмасөз катчысы кол салуудан кийин 20 кишинин сөөгү жеткирилгенин билдирди. Жергиликтүү кеңештин 2 мүчөсүнүн маалыматына караганда бери дегенде 4 офицер жарадар болду. Гербен райондук полициянын жаңы даярдалган башчысын коштоп баратканда буктурмада жаткан жоочулардын соккусуна кабылган. Талибандын басмасөз катчысы Кары Юсуф Ахмади кол салууда 4 машина жок кылынып, көп курал жарак алынганын айтты. Фарах провинциясы Иран менен чектешет, аймактын көп бөлүгүн талиптер көзөмөлдөйт. Бишкектин 1-май райондук соту вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюну Александр Рябушкиндин бөгөт чарасын карап, аны 2 айга камакта калтырган чечим кабыл алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. 22 ноябрда кармалган Рябушкин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилди. 2016 жылы Бишкек шаардык соту доогер Эркин Мамиталиевтин аброюма шек келтирди деген кинесин негизинде вечерний Бишкек басма үйүн, вечерний Бишкек гезитинин редакциясын, ВБ Чекит КЖ интернет сайтын, жаңы агым гезитинин редакциясын, Рубикан рекламалык фирмасын доогерге 1 миллион сом төлөп берүүгө чечим чыгарган. 2015 жылдын август айында Свердлов райондук соту вечерний Бишкек басма үйүн Икрамжан Илмияновко дагы 1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Тергөөгө ылайык 2016 жылы 21 ноябрда вечерний Бишкек басма үйүнүн директору Мурат Божокоев Александр Рябушкин менен кызматтык укугуна пайдаланып, Эркин Мамбеталиевке 1 миллион сомду накталай, акционерлердин кызыкчылыгына каршы келсе дагы төлөп беришкен. Божокоев менен Рябушкин бул аракеттер менен компанияга материалдык кири зыян тарттырышкан, учурда кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен иш козголду, тергөө жүрүп жатат. Режиссер Темир Бирназаров тарткан түнкү кырсык тасмасы Америка Кошмош Штаттарынын Алтын Глобус сыйлыгына атсалышууда. Кинематография департаменти билдиргендей, тасма мыкты чет элдик фильм номинациясында сынактын узун тизмесине кирди. Биринчи тепкичтен өткөндөр кыскыма тизмеге илинет, анын жыйынтыгы 8 декабрда аныкталат. Жеңүүчүлөр 2019 жылдын 6 январында белгилүү болот. Алтын Глобус Голливуддагы чет элдик басма сөз бирикмеси ыйгарчу абройлуу сыйлык. Тасма белгилүү драматург Талип Ибраимовдун Периште деп аталган чыгармасынын негизинде тартылган. Башкы ролду Кыргыз Республикасынын эл артисти Акылбек Абдыкалыков ойнойт. Зайыранда сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 27 ноябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7. Ысык Көл жана Нарын облустарында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн -3, -8, күндүз +2, +7, Талас жергесинде түнкүсүн -2, -7, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Ош Жалалабад аймактарында түнкүсүн -1, +4, күндүз +5, +10. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт. Түштөн кийин жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -4, -6, күндүз +3, +5 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 8 жылдан бери Социал-демократтар саясий партиясында иштеп келаткан орусиялык саясий технолог Алексей Василевский Кыргызстандан чыгып кеткенин, акыркы президенттик шайлоодо ал кездеги талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабында иштегенин видео тосма аркылуу коомчулукка жарыялады. Буга чейин аталган партиянын штабынын эсепчиси жана анын уулу БШКнын мүчөсү да өлкөдөн чыгып кеткендиги кабарланган. Акыркы президенттик шайлоодо азыркы президенттин шайлоо штабы коротту деген каражаттын тизмесине байланышкан. Акыркы жагдайларга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Алексей Василевский, буга чейин Азаттыктын кабарчысынын Жээнбековдун штабында иштедиңиз беле деген суроосуна жок, иштеген эмесмин деп жооп берип калп айтканын моюнуна алды. Ал өзү Орусиянын жараны болуп туруп, Кыргызстандын саясатына килишкени билинип калса, жоопко тартыларын эске алып, өлкөдөн чыгып кеткенин айткан.
Я работаю в Кыргызстане уже больше 8 лет.
Менин Кыргызстанда иштеп жатканыма 8 жылдан ашты. Азыр мага каршы Биринчи жолу туура эмес иштер башталганын сездим. Себеби, кыргызстандык интернет сайттар эч кандай далилий жок эле жалган жалааларды илип жаза башташты. Мен кафеде кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп отурсам да, мени аңдыган кишилер пайда болду. Мага тааныштарым аркылуу маңзат салып коюшат экен деп айттырып жатышат. Кыргызстандан кетип, бул жактагы саясий кырдаалды сырттан байкап турууну чечтим.
Посмотреть, как здесь будет развиваться политическая ситуация со стороны.
Укук коргоочу Нурбек Токтоконов Васильевецкийдин билдирүүсүн ал президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесинин чын экендигинин далили катары баалады.
Жанагы артисттер алган акчалар, ар кандай жанагы патенти бар эксперттер, специалисттер алган акчалар такталып атат, анткени ал өзүлөр иштеп берсе анын акчаны алсал деген криминал жок да. Биякта ошон үчүн алар такталып атат баарын. Гимна Васильевскийди тактап кетти. Ошон үчүн мен атайын жарыялаганда ошо журналисттер текшерсин деп, укук коргоо органдары текшерсин деп. Эми элдин баары эле билип атат да шайлообуз үчүн деп өткөн.
Саясат талдоочу Эмиль Жураев сөз болуп жаткан тизмегетке жана Алексей Васильевскийдин видео кайрылуусуна төмөнкүдөй баа берди.
Албеттеге толук бойдон мыйзам ченеминде мыйзамга жараша бул көтөрүлгөн сөздү талдап чыкчу болсо тиешелүү органдар, анда албетте көп кишилер жоопко тартылышы керек. Ошол президенттин өзүнөн баштап ага түздөн түз катышкан кишилер мурдагы президент менен кошо керек эсептеп. Шайлоо өнөгөзүнө катышкан кишилердин баарысы менен талданышы керек бул. Чоң команда иштеген да. Васильевский буга чейин бир сөз айтып, кийин экинчи сөз айтканы эми мүмкүн ал деле кээбир тиешелүү кишилердин суроосу менен талабы менен сүйлөп аткан болуп чыгар мүмкүн.
Буга чейин Жээнбековдун штабынын каржы иштери боюнча өкүл болгон Надира Сатыгул кызы коопсуздугунан чочулап өлкөдөн чыгып кеткенин экс президент Алмазбек Атамбаев акыркы маегинде жарыялаган. Кийинчерээк эсепчинин уулу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатыгулов да өлкөдөн чыгып кеткени кабарланган. Эмдин бышыктаганына караганда эне баланын бири 11 ноябрда, экинчиси 18 ноябрда өлкөдөн чыгып кетишкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов Сатыгулов боюнча буларга токтолду.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү баягы коомдук башталышта иштешет. Анан күнүгө алар келип биякта жумушта отуруунун кажети жок. Биз ошол биздин отурумдар болгондо аларды чакырабыз, келип катышышат. Биз дагы ошо кийин билдик, ошо бир коллегаларга айтыптыр, ушундай мен бир жака чыгып эс алып келишим керек болуп атат деп. Анан ошол бойдон башка бизде маалымат жок.
Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшага деген каражаттардын тизмесин укук коргоочу Нурбек Токтоконов 2 жума мурун Facebookтагы баракчасына жарыялаган. Анда Жээнбековдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясына билдиргендей 158,096,175 сом эмес, 1,770,265,187 сом жана 6,855,700 доллар иштеткени айтылган. Президенттин аппараты таратылган тизмени фейк деп атап, андан башка комментарий бере элек. Ал эми шайлоо штабтын башчысы Фарид Ниязов тизмени чындыкка жакын десе, КЗПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында тизмедеги иш-чаралар менен ысымдар реалдуу. Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду президенттикке сүргөн Алмазбек Атамбаев болсо, акыркы интервьюсунда Икрамжан Илмянов камалбаса, тизме ачыкка чыкмак эмес деп билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган уругунун дайын дарегин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүп жатышат. Жакындары түрмөдө экенин айткан онго чукул киши 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылуу жолдоп жардам сурашты. Президент жана тышкы иштер министрлиги кайрылууга жооп кайтара элек. Ал арада кыргызстандык укук коргоочулар, Жогорку кеңештин айрым депутаттары да кытайдагы кыргыздардын маселесин козгой баштады. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
8 кишинин колу коюлган кайрылуу президент Сооронбай Жээнбековго жолдондо. Бийликке кайрылып жаткандардын бири Муслихиддин Салимов. Ал Кытайдан Кыргызстанга келип, жарандык алгандан кийин камалып кеткен досу Турдакун Абылеттин дайынын 1,5 жылдан бери таппай жүрөт.
Тарбиялоочу лагерь деп аталган түрмөлөрдүн бир кимиси каяганда экенин эч ким билбейт. Кыргыз жарандарын бул жака Кыргызстанга чыгарып алып, аз дегенде ошол Кытайда болсо дагы ошол жака бир эркиндик берүү болуп атат да. Негизги бийликтен үмүт кылган чоң суранчубуз ошол болуп атат ушул да.
Кыргызстандагы кайрылмандар Кытайдагы туугандарыбызга кесепети тийип калат деп кооптонуп, буга чейин ачык маалымат берүүгө көнүшчү эмес. Өткөн аптада Кытайдан Кыргызстанга келип жарандык алган 7 киши Алматыда өткөн эл аралык басма сөз жыйынга барып, ачык маалымат беришкен. Барган сайын жакындарын издеген кайрылмандардын саны көбөйүүдө. Аалы Сүйүналы уулу Шинжаңдын Кызыл Суу Кыргыз автоном округунун Акчи ооданынан 2016 жылы окуу визасы менен келген. Өзү Кыргызстандын атуулдугун алган, бирок тууган туушканынын баары Кытайда калган.
Бүт уруктаганымды Кытай бийлиги окуу лагери деп ошол жака алып кеткен түрмөгө. Түрмөдө да негизи эки байкем, бирөө 3 жылга, дагы бирөө 2.5 жылга кесим кесилип ошол жакта түрмөдө жатышат.
Кыргызстанда окуп жаткан кытайлык студент Сейитбек Иса дагы кыргыз паспортунун ээси. Ал Кытайда камалып кеткен атасы менен абасынын дайынын биле албай жүрөт.
Атам өзү 2013 жылы бир Кыргызстанга келип кеткен, экинчи жолу 2016 жылы жана чоң энемди алып алып Кыргызстанга келип кеткен. Ошонун айынан кирип кеткен камакка. Кеткенден кийин жарым жыл өтүп эле 2017 жылы март айларында кирип кетти. Ошондон бери азырга чейин дареги жок.
Кытайда кармалгандардын арасында буга чейин кыргыз жарандыгын алгандар да бар экени белгилүү болду. Бирок Кыргызстан алардын бирин да бошотуп ала элек. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Курчубеков кыргыз жарандыгын алгандарды Кыргызстан коргоого милдеттүү деп эсептейт.
Биздин жараңыбыз камалып калса ага биздин укугубуз бар талап кылыш, эмне камалды. Анан башка баягы биздин жараныбыз болбогон биздин кыргыздар өкүлдөрү тээрде жашаган кытайдыкын жараны болгондуктан аларга түздөн түз биз мындай бир катуу талап коюш ырасы оор тиги баягы ички саясатка киришкендей болот. А бирок ошол эле мезгилде эмне себептен андай болмады? Эки өлкөбүздүн арасындагы мамилебиз жакшы болбо, саясатыбыз жакшы, бири бирибизге мындай бир карама каршы кандай бир маселелер жок деген нукка салып, ошол менен сүйлөшүү аркылуу гана чечкенге аракет кылыш керек да. Ошо көбүнчө бул маселе менин түшүнүгүмдө ушул исламга байланыштуу болуп атат окшойт. Ушунун арты менен жанагыдай бир катуу саясат өткөзүп кыргыз баягы улутундагы жарандарын колунтуга алып атканы өкүнүчтүү. Кыргыздар өзү мындай бир радикалдуу исламда эч качан туткан эмес.
Ошол эле маалда Кыргызстандагы кайрылмандар Кытайда жалаңгана мусулмандар камалып жатат деген маалыматтарды четке кагууда. Алардын президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусунда камакка алынган 50 миңдей кыргыздын арасында интеллигенция өкүлдөрү жана карапайымдар да бар экени айтылган. Акыркы күндөрү жергиликтүү укук коргоочулар жана айрым депутаттар да кытайлык кыргыздардын көйгөйүн көтөрө баштады. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев тышкы иштер министрлигине кат жазып, Кытайдагы кыргыздар туш болгон жагдайды териштирүүнү суранды.
Кыргыздар боюнча, кичине этникалык кыргыздар боюнча биз дагы действительно ушундай маалымат так болсо, анда биз дагы расмий түрүндө ушуну нотаны бериш керекпиз Кытайга. Ушундай эле Казакстан кылган, ушундай биз кылсак мен ойлойм туура эле болот да.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу Кыргыз автоном округунда 160 миңге жакын кыргыз бар. Кытайлык кыргыздардын тагдырына байланыштуу акыркы кайрылуу боюнча президент тараптан жана тышкы иштер министрлигинен азырынча жооп ала алган жокпуз. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинен дагы комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ноябрдын таңында Ирандын батышындагы Ирак менен чек арага жакын жерде күчү 6.5 балга жеткен жер титирөө болду. Ооганстандын батышындагы Фарах провинциясында полиция кербени кол салууга кабылып, кеминде 20 офицер курман болгонун расмий органдар билдиришти. Украина Орусиядан кармалган моряктарды бошотууну талап кылып, өлкөгө аскердик абалы киргизди. Кытайдан келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Режиссер Темир Бирназаров тарткан түнкү кырсык тасмасы АКШнын Алтын Глобус сыйлыгына ат салышууда. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Бир ай мурдараак борбордук Америкадан АКШны карай жөнөгөн мигранттар кербени Мексиканын Калифорния менен чектешкен Тихуана шаарына жетти. АКШнын президенти Дональд Трамп Мексика тараптан бир да мыйзамсыз мигрант өткөрүлбөй турганын кайталап, Мексиканы жана борбордук Америка өлкөлөрүн мигранттар агымын токтотууга чакырды.
Өз мамлекеттериндеги жакырчылыктан, зордук-зомбулуктан жана кылмыштуулуктан качып, Кошмо Штаттарына жетип алууну көксөгөн 5000 чамалуу борбордук америкалык мигрант Калифорния менен чектешкен Мексиканын Тихуана шаарына келди. Жума күнү мигранттар каптап кирген Тихиона шаарынын мэри Хуан Мануэль Гастелум калаада гуманитардык кризис жаралганын, качкындар спорттук жайлар сыяктуу имараттарга жайгаштырылып, тамак ашка узун кезектер пайда болгонун маалымдады. Бул абал шаар тургундарында дүрбөлөңгө салган.
Бул жерде 20 жылдан бери жашап, мен мындайды биринчи жолу көрүшүм. Биз согуш талаасында жүргөндөй болуп жатабыз. АКШ-га мыйзамсыз өтүп кетүүнү көздөгөн миңдеген борбордук америкалыктар кирип келишти. Полиция кайсы жакты карап жатат?
Деди Тихиона шаарынын тургуну Луси Энрике Матео. АКШ президенти Дональд Трамп Мексика тараптан бир да мыйзамсыз мигрант өткөрүлбөй турганын кайталап жатат. Жекшембиде ал Мексиканы жана борбордук Америка өлкөлөрүн Кошмо Штаттарына багыт алган мигранттар агымын токтотууга чакырды. Трамптын айтымында качкындардын ар биринин иши иммиграциялык сотто каралып, башпаанек алууга уруксаат берилгендер гана чек арадан өткөрүлөт. Мексиканын жаңы өкмөтү кызматына кийинки ишембиде киришкени жатат. Келерки президент Андрес Мануэль Лопес Обрадордун администрациясы мигранттарга убактылуу Мексикада калууга уруксаат бергени кабарланды. АКШ-га өтүп кетүүгө дал басурган мигранттардын көбү Гондурастын, Гватемаланын жана Сальвадордун тургундары. Гондурастык Жозе Турио Родригес АКШ-га кирүү маселеси чечилгенге чейин Мексика убактылуу кабыл алып турса деген тилегин билдирди.
Мен баары жакшы болот деген ойдо турам. Мен бийликтер макулдашат деп үмүттөнөм. Биздин мексикалыктарды кыйнайлы деген оюбуз жок. Рождествого карата менин Гондурастагы үй бүлөмө жакшы кабар болуп калса деп тилеп турам.
Жозе Тулио Родригестин дагы бир мекендеши Улисас Ромео буларды айтты.
Мен Мексикада калып иштөөнү каалабайм. Мен Канадага барам. Канада 6000 адамга жумуш берип жатат. Биз Трамп чек араны ачып, бизди өткөрүшүн каалайбыз.
Борбордук Америкадан мигранттардын кербени АКШ-га карай өткөн айда жылып жөнөгөн. Алардын келишин утурлай Пентагон ушул айдын башында Мексика менен чек арага 5200 жоокерди жайгаштырган. Дональд Трамп буга чейин АКШ-га мыйзамсыз келген иммигранттар качкын макамын ала албайт деген жарлык чыгарган. Бирок федералдык сот жарлыктын күчүнө киришин убактылуу токтотуп койгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Украина өлкөгө аскерий абал киргизди. Мындай сунуш менен парламентке 25 ноябрдын түнүндө Украинанын коргонуу жана коопсуздук кеңеши кайрылган. Мунун алдында Кара деңизде Орусиянын аскер деңиз күчтөрү Украин кемелерине ок аткан болчу, ага катар Украин моряктар менен катерлеринде кармап кеткен. Керч кысыгында Кара жана Авоз деңиздери кесилишкен аймакта болгон окуяны расмий Киев агрессия, Москва чагым деп баалады. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Украинада 26 ноябрдан тарта өлкөнүн куралдуу күчтөрү күжүр менен даярдыкка келтирилди. Ушундай эле буйрук улуттук коопсуздук боюнча кызматтын өздүк курамына дагы берилди. Орусиянын согуштук кемелери Украинанын артиллериялык катерлерине ок ачкан окуя алар Кара деңизден Керч кысыгы аркылуу Азов деңизине өтүп бара жаткан учурда болгон. Расмий Киев орус тараптын аракетин агрессия деп баалады.
Аскерий абал Орусия Федерациясынын агрессиясы күчөп бара жаткан шартта Украинанын коргонуу жөндөмүн арттыруу үчүн эл аралык мыйзамга ылайык киргизилет. Аскерий абал биз Украинанын аймагын бошотууда саясий жана дипломатиялык ыкмалардан баш тарттык дегенди туюндурбайт. Биз эл аралык милдеттенмелерибизди, анын ичинде Минск келишимдерин сактоону көздөйбүз.
Деди Украин президенти Петро Порошенко улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин чукул жыйынында. Порошенко ошондой эле Орусиядан ок аткандан кийин алар кармап кеткен украин моряктар менен кемелерин тезинен бошотуусун дагы талап кылды. Расмий Киевтин маалыматына караганда Орусиялардын 23 морягын кармап кеткен, булардын ичинен 6 жаракат алган, 2 оор жарадар болгон. Орусия тарап болсо Украинанын жаракат алган 3 моряги азыр ооруканада экендигин билдирүүдө. Ал эми Украинанын кармалган 3 кемеси катери Керч портуна жеткирилген. Киевтин Ростовунда Орусиялардын кемелерине ок ачкан окуя Москва 2014-жылы Кырымды аннексиялагандан кийин өзүнүкү деп санаган аймактык суулардан сырт жакта болду.
Орусия Федерациясы Керч кысыгы аркылуу кемелерди Азов деңизине эркин өткөрбөгөнүн ырастады жана муну бүткүл дүйнөгө көргөздү. Орусия Федерациясынын катаал жана агрессивдүү аракеттери да ачыкка чыкты.
Жестокие агрессивные действия сбоку Российской Федерации.
Адейт Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн командачысы Игорь Воронченко. Москва болсо, Украин кемелери Орусиянын чек арасын бузуп, убактынча жабылган акваторияга мыйзамсыз кирди деп эсептөөдө. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 26 ноябрда окуяны чагым деп атап, ал Украинанын эң жогорку жетекчилигинин тикелей буйругу менен жасалган деп белгиледи.
Были нарушены ключевые положения международного права, не только
эл аралык укуктун чечүүчү жоболору бузулду. Деңиз укугунун эле эмес, анын ичинде улуттар уюмунун уставы бузулду. Биз Киевтин батыштык демөөрчүлөрүн азыр аскерий долуулук менен Украинадагы шайлоорго жана башка окуяларга байланыштуу саясий упай топтоого умтулгандарды тынчтантууга чакырабыз.
В связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине.
А деди Лавров Орусия Керчь кысыгында ал Украинанын 2014 жылы аннексиялап алган Кырымды өлкөнүн калган бөлүгү менен кургактан туташтырган ири көпрөнү быйыл май айынан тарта пайдаланууга берген. Андан бери Азов деңизиндеги кырдаалга байланыштуу тынчсыздануулар Киевтен эле эмес, Европадан Кошмо Штаттарындагы айтылып жаткан болчу. А өткөн айда эле Европа парламенти Москваны Азов деңизин аскерлештирип жатканчуна айыптаган атайын резолюциядагы кабыл алган. Резолюциясында Европа парламенти Орусиянын Азов деңизиндеги аракеттерин блокада, Украинанын эгемендигин, эл аралык деңиз укугун бузуу катары мүнөздөгөн. Орусиянын Азов деңизин блокадалоосу кабыл алынгыстыгын азыркы кырдаал кооптондурулук экендигин бүгүн Германия тышкы иштер министри Хейко Маас дагы эске салды. Москва менен Киевтин мамилесиндеги соңку чыңалууну бүгүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чукул отурумунда талкуулаганы жатат. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Дааратканы куруудагы тендерлердин баасы бири биринен өтө айырмаланат. Мисалы 4 орундуу дааратканы кээ бир жерде 200 000 сомго бүтсө, айрым жерлерде ага миллионду коротушат. Бул жолу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков мамлекеттик сатып алуулар сайтында жарыяланган тендерлердин ичинен дааратканалардын бааларын талдоого алып көргөн.
Кара Суу райондук аймактык ооруканасы 4 орундуу дааратканы куруунун сметалык баасын 1,5 миллион сом деп баалап тендер жарыялаптыр. Сынактын жыйынтыгында Югрострой аттуу ишкана ошол 4 орундуу дааратканы 995 000 сомго курары аныкталыптыр. Кара Суу райондук аймактык оорукананын башчысы Гүлкайыр Муратова 4 орундуу дааратканы дээрлик 1 миллион сомго курулуп жатышын эрөөн төрөн көрбөйт.
Отделенияга чукул уланат да, двордо, короодо. Отделениядан сырткары салынат да, анан ошол туалеттен баягы трапка окшоп туруп тосулган эме менен отделенияга внутрь кирип кетет. Потому что баягы неврологияда бүт инсультный состояние болгон үчүн мына кыш сезонго келгенде сыртта кыйналат деп туруп ошол сыртка жасалып ыңгайлаштырылган.
Ушундай эле 4 орундуу дааратканы учурда Кара Суу районунун маадай айыл өкмөтүндө да курулуп жатат. Айыл өкмөттүн короосуна курула турган дааратканынын сметалык баасы да 1,251,000 сом деп көрсөтүлгөн. Береке КЖ аттуу ишкана айыл өкмөттүн ошол 4 орундуу дааратканасын 650,000 сомго курууну сунуштап сынактан утуп чыккан. Маадай айыл өкмөтүнүн башчысы Жамшит Матамбаев да дааратканынын курулушу кымбат эмес дейт.
Эң астынан баягы кадимкидей үйдүн бетондору го кыртып туруп куюп чыгат экен. Ошодон канча бир 100-150 метр жерде эки жагын решетка кылып, брусетка кылып конторго чейин алып келет да.
Демек бул аны сиздин оңуңузча мындай акыл эстүү эле баа болдубу ошол?
Ооба, акыл эс, нормально эле.
Сиз мындан доля сураган жоксуз?
Жок, келип сүйлөшсөң болот. Наоборот, ошого зорго бүтөт, бүтүрүп бер, көрөтүбүз жаман акыбалда деп суранып атып, эмне кылдык?
Кара Суу райондук аймактык ооруканасында курулуп жаткан 4 орундуу даараткана менен ушул эле райондогу маада айыл өкмөтү курдуруп жаткан дааратканынын ортосундагы сметалык баанын айырмасы 418,000 сомду түзсө, тендердик баасындагы айырма 345,000 сомго жетет. Бир гана функцияны аткарган, бирдей эле 4 орундуу 2 даараткананын курулушунда 345,000 сомдон айырма болушуна эмне себеп болгону табышмак. Эми Кара Суудагы дааратканалар менен башка аймактардагы дааратканалардын курулушундагы бааларында салыштырып көрөлү. Маселен, Таш Көмүр шаарында номер 1 бала бакчага курула турган 4 орундуу дааратканага жергиликтүү бийлик болгону 371,000 сом деп сметалык баасын жарыялаган. Аны Гидро КМИ аттуу ишкана 354,000 сомго курууну сунуштап, сынактан жеңип чыккан. Араван районуна караштуу Төөкөргөн айыл өкмөтүндө да Нурхаят жана Аймунчак аттуу 2 бала бакчага 4 орундуу дааратканы курууга айыл өкмөтү 408,000 сомго тендер жарыялаган. Аны Бизнес-строй маркет аттуу ишкана 295,000 сомго курары аныкталган. Бала бакчаларга курула турган азыркы 2 жарыянын өлчөмү да кадимки эле 4 орундуу дааратканы. Бирок булардын сметалыкта тендердик баалары да Кара Суудагы дааратканалардын бааларынан эселеп арзан курулуп жатат. Эми ушул эле Кара Суудагы 4 орундуу даратканаларга башка аймактардагы 10 орундуу дараткандардын бааларында салыштырып көрөлү. Мисалы, Жалал Абад шаарынын капиталдык курулуш департаменти калаадагы номер 19 жана номер 21 орто мектептерге 10 орундуудан 2 даратканы курууга тендер жарыялаган. Бирок экөөнүн баасы тең 626 миң сомдон курдурулуп жатат. Бул маалыматтар мамлекеттик сатып алуулар департаментинин расмий сайтынан алынды. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 ноябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Учурда Кыргызстанда 9 эне балдары менен абакта отурат. Алардын көбү мунапыска илинип калабызбы деп үмүт артууда.
Апасынын кучагында көзү жайнап, алардан өткөн бактылуу да, талайлуу да киши жок. Энелери иштен сызып эмнелерди гана ойлонуп жатканын алар кайдан билсин?
Үч жаштан кийин сиз бир туугандарды алып кетиш керек. Бир туугандары болбосо бул жактан эмеге детдомго ошол жакка тапшырылат.
Аялзат түрмөгүндө абактагы балалуу энелердин, балдардын абалы туурасында сөз кылабыз. Ал эми жан дүйнө программабызда айтылуу обончу Алымбек Коробаевдин чыгармачылыгы тууралуу угаласыздар. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Украина Орусияда кармалган моряктарын бошотууну талап кылды. Президент Петро Порошенко аскердик абал киргизүү жөнүндө буйрукка кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайты кабарлады.
Военный стан вводится вынятково с метой посылания обороны Украины на
фронт. Аскерий авал Орусия Федерациясынын агрессиясы күчөп бара жаткан шартта Украинанын коргонуу жөндөмүн арттыруу үчүн эл аралык мыйзамга ылайык киргизилет.
Включно с Минскими угодами.
Деп айткан президент Порошенко буйрукка кол коёрдон мурун, эми Украин парламенти жогорку рада президенттин буйругун бекитиши керек. Тиешелүү мыйзам долбоору парламентке берилди. Куралдуу күчтөр толук күжүр менен даярдыкта экенин Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Керч кысыгында кырдаал курчугандыктан мындай буйрук өлкөнүн коопсуздук кызматынын ички курамына дагы берилди. Буга чейин Киев Керч кысыгында Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн 3 кемеси күч менен колго түшүрүлгөнүн билдирген. Анда 6 украин моряк жарадар болду. Москва украиналык кемелер Орусиянын аймагын бузуп киргендиктен Кара деңизде кармалганын, ал үчүн курал колдонулганын ырастаган. Украина Орусиянын бул аракетин агрессия деп баалады. Керч кысыгындагы кырдаалды талкуулоого бүгүн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйыны чакырылды. Бул тууралуу Улуттар Уюмундагы АКШнын өкүлү Ники Хейли билдирди. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мама Жакыповду өлтүрүүгө шектүү деп камалган Мелис Калыковдун тарапташтары митингге чыгышты. Азаттыктын аймактагы кабарчысы маалымдагандай, 100 ашуун киши облустук прокурор менен чогуу аңчылыкка чыккан 6 прокурорда жооп бериши керек деген талапты коюп жатышат.
Тыюу салынган аймактарда мыйзамсыз аңчылык жасагандыгы үчүн, инимди кызмат абалынан пайдаланып аңчылыкка алып барганы үчүн, кызмат унаасыны дем алыш күнү пайдаланганы үчүн, өз башчыларын корбой албагандыгы үчүн, кылмыштын алдыны албагандыгы үчүн прокуратура кызматкерлери жооп берсин. Ошо аңчылыкка чыккан кызматкерлер алар дагы шектүү болуп камакка алынып суралсын, ошондо ак жыйынтык чыгат деп ойлойм.
Деди митингге чыккандардын бири Карамат Закирова. Буга чейин шектүүнүн жакындары окуяга кылмышты топ аралашканын белгилеп, иш терең иликтенбей жатканын билдиришкен. 23 ноябрда кыйноого каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов шектүү Мелис Калыков кыйноого кабылганын, анын денесинде көк ала тактар аныкталганын билдирген. Калыков аны милиция жана прокуратура кызматкерлери тергөө учурунда ууруп сабаганын айтып өзү дарыз жазган. Ички иштер министрлиги шектүүнүн дооматын четке каккан. Ал учурда Оштогу убактылуу кармоочу жайда отурат. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мама Жакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп тергөө көйгөй жүрүдө. Мама Жакыповдун өлүмү боюнча шектүү катар облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Облустук прокуратурадагы 6 кызматкер убактылуу иштен четтетилген. Ош облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Улук Өмүрзаков Баткен облустук прокуратурасына которулду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна бул кызматтык ротация экенин билдирди. Улук Өмүрзаков ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган энеси, Ош шаарындагы Мухаммед Умар спорт клубунун ээси. Бул клубта машыккан жигиттердин өкүм зорлугу тууралуу кийинки жылдары бир катар маалыматтар чыккан. Өмүрзаков аны куруу доомат катары баалап жүрөт. Улук Өмүрзаков Баткен облустук прокуратурасында кандай кызматка барганы азырынча айтылган жок. Жыл башынан бери Орусияга Кыргызстандан барган эмгек мигранттары былтыркыдан 2 эсе азайды. Бул тууралуу Орусиядагы мигранттар федерациясы маалымдады. Быйыл бул өлкөгө иштегени барган мигранттардын саны боюнча Кыргызстан 4-чү орунда. Уюмдун эсебинде быйыл январ айынан бери Орусияга 248 миңдей кыргызстандык мигрант кирген. Борбор Азиядан 1-чү орунда Өзбекстан турат. Быйыл январдан сентябрга чейин коңшу мамлекеттен 3 миллион 400 миңдей мигрант Орусияга кетсе, Тажикстандан 1 миллион 700 миңдей адам иштегени барган. Ал эми 3-чү орунда Украина турат. Эмгек мигранттары негизинен Москва облусуна барышат, андан сырткары Краснодар, Самара, Новосибирск, Ханты-Мансы, Красноярск жана Иркутск облустарында да басымдуулук кылат. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда 1991 жылдан бери 500 миңден ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган, бирок эл аралык уюмдардын байкоосунда орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Арменияда мөөнөтүнөн мурда белгиленген парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү бүгүн башталды. Шайлоо 9 декабрда өтөт. Азаттыктын армян кызматы билдиргендей, 12 күндүк өнөктүктө 11 саясий партия эл аралап үгүт иштерин жүргүзүшөт. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Николь Пашинян башында турган Менин кадамым блогу да үгүт иштерин баштады. Пашинян болгон аракетин шайлоого жумшаш үчүн кызматтан кетерин жарыялады. 1 ноябрда армян депутаттары алдын ала макулдашылгандай 2-чү жолу формалдуу түрдө өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөн премьер-министрдин милдетин аткаруучу Николь Пашиняндын талапкерлигин колдошкон жок. 1-чү жолку добуш берүү 24 октябрда өтүп, анда да Николь Пашинян өкмөт башчылыкка өтпөй калган. Бул парламенттин таркашына жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүгө жол ачкан. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда оор атлетика боюнча олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналган эл аралык мелдеш башталды. Ага 4 мамлекеттен 184 оор атлетчи катышып жатат. Байгелер эркектер жана кыздар арасында 10 салмакта ойнотулат. Мелдештер 28 ноябрга чейин уланат. Зайранда сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайма Шакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу абактагы балалуу энелердин, балдардын абалы туурасында сөз кылабыз. Ушул тапта абакта 9 эне баласы менен отурат. Алардын көбү мунапыска илинип калабызбы деп үмүт артууда. Берүүнү Канымгүл Эркеева даярдаган.
Кана киса, киса, кана киса.
Токтото, чечпе, чечпе. Чечпе, бутуңу чечпе. Сен жыл алдырак.
Көз мончоктой 9 бала. Ушул тапта энеси менен кошо 9 наристе темир тор артында күн кечирип келет. Апасынын кучагында көзү жайнап, алардан өткөн бактылуу да, талайлуу да киши жок. Энелери иштен сызып эмнелерди гана ойлонуп жатканын алар кайдан билсин? Абактагы балдардын улуусу 3 жашка чукулдаса, кенжесине 3 ай толду.
Чимчи, булчу.
Өлөмүн.
Ал эмне?
Чай.
Чарик. Булчу.
Эки баланын энеси 34 жаштагы Тахмина Маңзатты мыйзамсыз сактаган жана саткан деп айыпталып 13 жылга соттолгон. Бишкек шаарынан алыс эмес Степное айылындагы аялдар абагына келгенде кызы араң эле 3 ай болчу. Апасы менен чогуу жаза мөөнөтүн өтөп жаткан наристенин ушул жерде тили чыгып тушоосу ушул жерде кесилди. Эрежеге ылайык бала энеси менен абакта 3 жашка чейин гана чогуу боло алат. Учурда 3 таяган Назмини апасы туугандарына тайэнесине берем деп ойлонуп турган чагы.
3 жаштан кийин кисин бир туугандары алып кетиш керек. Бир туугандары болбосо бул жактан немеге детдомго ошол жакка тапшырылат деген немелери жок. Меникин бир туугандарыма алып кетет, бир туугандарыма чыгарам, бир туугандарыма алып барып карап турушат эми.
Тахминанын айтымында түрмөдө балдарга жана балалуу энелерге болушунча шарт түзүлгөн, бирок канчалык шарт түзүлсө да өз үй өлөң төшөккө жетпейт деп оор үшкүрүндү.
Эми балдарыбыз менен бул жердин шарты жакшы деп деле айта албаймын. Баары үйдө чоңойгон бир башка болчу. Эми бул жердин шартына караганда кылем дурус, жылуу, өзүбүз тапит этебиз печканы, өзүбүз карайбыз. Таяктан котловка, диета берет балдардын эмесин алып келебиз. Ал деле жетишсиз. Неделясына деп айта албайм, бир айда бир төркүндөрүбүздөн келип, айтачуда алып келип берет. Аларды да колдонобуз. Бир күндүк күнүбүз эрте менен ушул тургандан баштап эле балдардын тамак ашын бермей, каша жасап беребиз, обедине тамак жасайбыз, кечкисине эшиктерге алып чыгабыз. Бир сыйра кичине күндүн жылуу маалында ойнотуп келебиз. Бияктан өзүбүз тапит этебиз, комнаталарыбыз жылуу. Мисалы, бул атасын тааныбай деле калды. Үч айынан киргенбиз, атасы ким экенин билбейт. Бул жакка ким келсе эле дядя, дядя деберчи.
Маектеше келгенде соттолгондордун көбү бейкүнөө же бирөөнүн айынан соттолуп кеткенин айтышат. Биздин маектеш Тахминадагы күйөөсүнүн айынан абакта отурганын айтып, эмчектеги баласына да анын айткандарына да көңүл бурбай койду деп соттолго нааразы. Күйөөсү ажырашам деген үчүн жазаландырды деп эсептейт.
Муну соттош керекпи? Болду, ушул соттолуш керек дегендей кылбайчы. Мындай адамдын укугу менен, адамдын жашоосу менен дегендей кетиш керек болчу да. Мисалы, мен өзүм бул наркотикти вообще түшүнбөймүн. Менин бир туугандарым деле башка эч ким колдонбойт бул нерсеничи. Ушул күйөөгө тийдим токтогулга. Ал ушундай наркотик колдонуп жүрчү экен. Аны билчү эмесмин. Акыркы күндөрү кетет, жок болот, кетет, жок болот ушинтип жүрдү. Күндөрдүн биринде 4-5 бала менен үйгө келди. Чайыңды растап кой деди, эми макул дедим. Келип олтурган киши болушту, кайра чийип кетти. Экөөбүз моундай тарынышып жүргөн кезибиз. Артынан бир жарым саат, бир саат өтүп өтпөй эле бирөө келди дагы, үйгө биз опуска киребиз деди. Телевизордун моундай капталында 500 грамм дегендей бир кара бирдеме таап чыгышкан. Келгенде 1 килограмм героин, шала дейби, эмне балекет ошондойлорун кошуп салышты. Сиз күйөөңүздү таппасаңыз, ушул нерсе сизге бүт баары неметет депчи. Жолдошума чалдым мен. Тилек, келбейсиңби? Ал дагы үйдөгү нерсең эмнең эле? Мен аны түшүнбөсөм же, келип кетчи. Ал да сиз ким элеңиз деди телефондончу. Мен сизди тааныбайм депчи. Ошо болду, соттолуп кеттим. Ага деле караган жок, меники эмес дегенге деле караган жок. 3 айлык кызым бар болчу колумда. Картаң апам, бир балам анда 5 жашта болчу. Ошо менен эчтекесине караган жок.
6 айдан кийин Тахминанын жолдошу да кармалат. Учурда Тахминанын 2-чи класста окуган баласы 80 жаштагы энесинин колунда калды. Келиндин эркиндикке чыгып, эки баласын эки жака бөлбөй, чогуу баксам, тарбияласам дегенде эки көзү төрт. Бул жердеги келиндердин тилеги да бирдей.
Ниетибиз ушул жерден эртерээк чыксак, 80 апам бар, эки балам бар. Баягы эле бул жакка түшпөй башташы, бизде ош жакта дыйканчылык менен эле бүт нерсе. Кайра эле эки балам койнумда, энем жанымда, кайра эле ошол жумушум, кайра эле эгин, дыйканчылык менен эле отурмакмын. Күйөө деген ушул боло турган болсо, күйөөнүн деле кереги жок болчу. Президенттен да суранып кетерибиз, жакынкы күндөрдө мындай бир жаңы жылга карата, бир немелерге карата именно ушул балалууларга, аялдарга мындай жеңил жагынан карап берсе жакшы болмок да.
Биздин экинчи маектешибиз Асылай болгону 29 жашта. Ал адам сатуу беренеси менен соттолуп 8 жылга эркинен ажыраган. Бир уул, бир кыздын энеси. Өзүнө куюп койгондой окшош кызы абакта төрөлгөнүн айтып берди.
Кызым Сындыралда төрөлдү, СИЗО-1де. Ошактан 7 ай болгонунда бияка келдик. Мамам келип турчу, мамам жакында эле өтүп кетти. Калган тууганым деле келбейт, мен таянып турчу деле адамдарым жок. Сыртта дагы бир балам бар. Азыр тиги туугандыкымда, бул туугандыкымда жашап жүрөт. Казакстанга кыз алып барып сатты деген статья менен кармалып отурам. 3 жыл болду уже, 2016-дан бери отурам. Кармалганда 4 киши жабылганбыз. төрт кишибиздин экөө эшикте жүрөт. Саткан киши мен эмесмин, сатып алган киши мен эмесмин. Мен ортодо сводничество деп, сводничество закон жок деп көрдүм балдары алдап кол койдуруп алышкан. Мен өзүм Казакстанда жашачумун, уже 4 жылдан ашып калган, ошокто иштечүмүн. Ошакта кыз иштеткен тааныш эжем бар болчу. Биякта көчөдө туруп иштеген кыздар бар болчу. Кафе бар, аякта жалаң сойку кыздар жана иностранецтер отурат. Ошонун хозяини менен сүйлөшөм мен. Ошо иштеген кыздарыңыз Алматыдан иштебейби? Ар бир кызга акча чыгарып берет ал аял дейм. Мен ошол иштеткен кыз менен иштеген кыздарды тааныштыргам да. Бирөө сотрудниктер менен иштеген кыз экен. Биз каякка кетип атканыбызды, эмне кылып атканыбызды, эмне ишке кетип атканыбызды билип эле кеткенбиз деди. Экинчи кызыбыз встречка берген жок, 580,000 сурап туруп алды. 580,000 менен эне атам ажырашкан, энем посуда мойщица болуп иштейт, 580,000 эмес, 580,000 сом бере алган жокпуз. Мен азыр дагы бир подельнигим бар, 47-де отурат. Свердловский районунун опери. Аны мен в жизни көргөн эмесмин. Ал экөөбүздү өкүңөр кылгансыңар ушул ишти деп, экөөбүздү подельник кылып, мага 11 жыл берип, мага 8 жыл берип жаап койду.
Асылайдын айтымында ата энеси жаштайынан эле ажырашып кеткен. Эркиндикте деле аны тосуп алар же ага күйө турган эч кимиси жок экенин, жалгыз таянар энесинен да көзү өтүп баласынын төрткүнчүк болгонуна кейип өзүн жемелеп жаткан учур экен. Төрт дубалдын ичинде көз жашын төккөн эне алданып калганын айтып жатат.
Мен бара бер зонага, сен барганда биз чыгарып кетебиз деп кетиришкен подельниктерим. Мен мурун кийин соттолуп көрбөсөм, кагаздарына бүт кол коюп бербептир. Мен сен боюңда бар, сага жеңилдик болот, төрөсөң камабайт десе кол коюп бербептирмин. Күйөөм ажырашып кеткенбиз, бияка түшкөндөн кийин эч кимге кереги жок экен да энеңен башка.
Асылай 2016 жылдагы мунапыска илинген. Эми 2021 жылга барып чыгам деп чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтып берди.
Жашоо шартын түз берген балдарга. Бирок баары үйгө окшойт, бирок жашоо шартыбыз жакшы, түзүлгөн. Өзүбүз тамак жасайбыз. Өзүбүздүн комнаталарыбызды өзүбүз жыйнайбыз. Стиралкабыз бар. Балам менен сүйлөшпөйм деле. Анын дагы психикасын бузгум келбейт, мамаң түрмөдө деп баары айтып коюшкан экен. Бияка бир жолу келгенде өзү деле айтты, мамай сизди качан кое беришет деп. Чыккандан кийинки жашоом балдарым менен чогуу болсом деле азыр ошол эле оюмда. Мындай өз ал мындай план деле койбой элем азыр. Конечно, өкүнөм, жашоом баары башкача болуп калды. Өкүнгөндө убакыт тарткалып келе албайт экенбиз да.
Соңку жылдары аялдар аралашкан оор кылмыштардын саны көбөйүүдө. Учурда аялдар абагында 350 аял отурса, алардын басымдуу бөлүгү киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Кийинки орунда маңзатты мыйзамсыз сатуу же ташуу, сактоо беренеси менен кармалгандар болсо, адам сатуу, алдамчылык беренеси менен айыпталгандар да көп. Баласы менен отургандардын көбү оор кылмыштар менен кармалгандыктан аларга мыйзамдагы жеңилдиктер колдонулбай калганын аялдар абагынын төрагасы Аман Искендеров билдирип жатат. Болгону аларды багуу мамлекет мойнунда. Энелер иштебейт, бала багуу менен гана алек болушат.
Муну эми биз келгенде дагы сотко сунуш келтиргенбиз. Жанакы отсрочканы айтып атышат да булар. Алар өзүлөрүнүн кылган кылмышы өзгөчө оор кылмыш деп анан ошого таяп бербей атышпайбыз. Соттон да каралат, мекеме келгенде дагы биз кайра сунуш келтиребиз ушундай ушундай деп карап бербейбиз керекчи. Алар боюнча биз тыкыр иш кылабыз.
Искендеровдун айтымында абак жайда балдарга шарт түзүлүп берилген. Атайын балдар дарыгери да иштейт.
Именно балдарды караган адистештирилген педиатрбыз бар. Ооруп кала турган болсо педиатры дароо тез арада чара көрөт да. Эгер биздин мекеменин ичинен кабылбаган жумуштарды мисалы жанагы вакцинация тигулардын баарын сыртка чыгарып келишет. Дары дармек кетиштүү, андан сыскары мыйзам жол берет. Туугандары жана бизде болгон дарыларды биз жазып беребиз. Туугандары жанакындай ар кайсы уюмдар келип дарап келип беришет. Өкмөттүн токтому бар, адаттагы соттолгондордон өзгөчөлөнүп аларга тамак берилет жана сүт, быштак, май дегендердей жумуртка, булар кошумча тамак алышат берки соттолгондордон дагы. Энесине да бермек, анан баласына да бермек. Бүгүнкү күнү 80 сомдон берки жалпы болсо тигилерди 150 сомго чейин барат бир күндүк тамашасын.
Жаз аткаруу кызматынын байкоочу кеңешинин төрайымы Чолпон Өмүрканованын айтымында өткөн жылы балалуу энелер жашаган бөлүм эл аралык уюмдардын жардамы менен толук ремонттон өтүп, айнек терезелери алмаштырылган. Мындан сырткары жаңы жылдан баштап күчүнө кирчү кылмыш жаза кодексинен аялдарга жеңилдиктер болот деп үмүт арткандар көп. Абактагы мекемелер ремонттон өткөн менен балдардын, энелердин жан дүйнөсүндөгү ремонтту кандай кылабыз? Балдардын келечеги абактагы кыз келиндердин жашоосундагы кара такты жок кылып, кайра кайтып келбегендей аракеттерди бүгүндөн тартып жасоо заман талабы болууда. Анткени мыйзамды утур тетир бузуп, кайра абакка кайтып келген аялдардын саны да көбөйгөн. Ушунун айынан абакта экинчи, үчүнчү баласын төргөн аялдар да жок эмес. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Украина Орусиядан кармалган моряктарды бошотууну талап кылды. Президент Петро Порошенко аскердик абал киргизүү жөнүндө буйрукка кол койду. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповту өлтүрүүгө шектүү деп камалган Мелис Калыковтун тарапташтары митингге чыгышты. Ош облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Улук Өмүрзаков Баткен облустук прокуратурасына которулду. Жыл башынан бери Орусияга Кыргызстандан барган эмгек мигранттары былтыркыдан 2 эсе азайды. ОБДО Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Айтулуу обончу Алымбек Коробаев 23 ноябрда 69 жашында дүйнө салды. Сөөгү өзү жашаган Каракол шаарына коюлду. Тумарым, Ак Шардак сыяктуу эл оозунан түшпөгөн айтулуу ырлардын автору акыркы кезде ооруп жүргөн. Жан дүйнө рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышынан Коробаевдин чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Аны кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Таң алдында таттуу махабат, көл толкунун улам каратат, дал ошондо гүлөп калаты.
Бул мезгилинде Алик Коробаев деген ат менен өз угармандарын тапкан Алымбек Коробаевдин Ак Чардак аттуу ыры. Нечен жылдарды карытып, нечен муундардын жүрөгүн козгогон бул чыгарманы азыркы учурда Кутман Жолдошов, Айбек Касымов баштаган таанымал аткаруучулар ырдап келет. Алымбек Коробаевдин ырлары эл оозунан түшпөй, элдик ырларга айланып калса да, жылдыз оорусу менен оорубай өмүр бою мурдагы Пржевальск, азыркы Каракол шаарында жашап өткөн обончу. Мындай деп замандашы композитор Доктурбек Урманбетов сыпаттады.
Алымбек Коробаев мына мурда күнү барып сөөгүн коюп келдик. 1949 жылы 26 мартта Аксу районунун Саргамыш айылында төрөлгөн. 69 жылы Каракол шаарындагы педагогикалык окуу жайын бүтүргөн, 76 жылы Бейшеналиев атындагы искусство институтунун композитордук факультетин профессор Мукаш Абдыраевдин классына бүтүргөн. Композитор обончу катары Кыргызстанга, Тажикстанга, Өзбекстанга, Казакстанга көп жерлерге маалым болгон, Россияга чейин. Мунун эң күчтүү чыгармаларынан болуп мынаки ырларынын ичинен Ак Чардак, Тумарым, Алтын Шакек, Аппагым, Гитара деген ырлары.
60-70 жылдары кыргыз музыкасына өзүнү, өзгөчөлүгү менен келген Коробаевдин кайрыктары тез эле өз угармандарын таап, атургай коңшу мамлекеттерде да ырдала баштаган.
Эми ушунун ичинен Тумарымды алып көрсөк, Тумарым деле ушу өзү маган айтканда, мен көлгө барып жүрдүм да оончулардын башын бириктирип иш чараларды уюштуруп жүрдүм 1-2 жыл. Анан ошондо маган бир гезитти көтөрүп келип көрсөтөт. Казактын бир обончусу, композитору Тумарым менин ырым поездда келатып чыгаргам деп аферистенген экен да, анан ошого менин ырым деп сөзүн таап алып анан жаздым, мен чыгаргам деп ошого заслуга бериптир ошолорго. Анан көп информацияны билбейт да, анан маган айтып атпайбы ушуларды сотко берип кандай кылабыз деп. Анан мен анын да ойго кетти, ушуну сотко берип тигип уралы десек. Анан ал пошлиналарды төлөп иши кылып көп машакат экен да. Анан кат жибергенбиз, анан андан деле жооп болгон жок.
Урманбетовдун айтымында Тумарым аттуу ушул таптада кыргыз казак эстрада жылдыздарынын репертуарынан түшпөй келет. Азыр эмгек сиңирген артист Мирбек Атабековдун аткаруусунда аталган чыгармадан үзүндү уксак. Ушул тапта бул чыгарманы аткарган казак кыргыз ырчылары мамлекет тарабынан сый урматка жетип, наам алып келген менен анын автору угармандардын көңүл сыртында калган. Аны Урманбетов мындай чегеп кылды.
Анан ошондой өкүттөр менен бул кишинин ырлары эмне деген элге сиңген ырлар. Баладан баштап, кичинекейден баштап тетигиреки аксакалдарга чейин ырдашат. Мамлекет баалаган жок муну. Маданият министрлиги мамлекет баалаган жок эмгегин. Мындай эки ыр чыгарып коюп, эки ыр ырдап коюп же төрт ыр ырдап коюп, мен де садиктен бери ырдайм деп бир 30-40 чыкпай алып жүргөндөр канча.
Тумарым сыяктуу оондору талашка түшүп, ал чыгарган ырларды аткаргандар мамлекеттик наам алып жаткан музыкант мындан башка да көптөгөн чыгармаларды жараткан. Урманбетов учурда маркум оончунун артында калган көркөм мурасы ого чыга электигин айтат.
Өзү жөнөкөй адам болчу, аябай мындай жулумбаган, мугалимдик кесип менен жүрдү жалаң. Тияка бияка жулуңдабаган эле өз мындай жөнөкөй адам болчу да, адамгерчиликтүү адам болчу. Анан мунун эми жана ырларынан башка романстарда элге таанылган Кыргызстан Ураны деген Көл Шоокуму аттуу поэмалык кантаталары бар, сюиталары бар, пьесалары бар, санаталар, балдар үчүн ырлар, хорлорду жазган Сариевдин Кайран эл, Сооронбаевдин Байлык жана махабат драмасына да музыка жазган. Эми бул кишини айтып отурса абдан эмгеги зор да, бирок эч кандай бааланбай кетти да.
Кезинде ырлары эл оозунан түшпөй ырдалып келген оончунун көртүрлүктүн айынан базарга жашылча сатып калган кези да болгон. Бул тууралуу оончунун замандашы Атайбек Бөдөшев айтып берди.
Давлетов башталды немелер чогулушка жүрүп отурган силер, мына окутсак силер, мына Коробайганды карачы тиги. Албетте Зелени базарыгына азыркы эскерип турбайбы, ошол жерде Зелени базары болчу, центр базары ошол жерде болчу. Анан ошол жерде тиги неме сатып отурат, карчык сатып отурат депчи. Биздин баарыбыз аны барып ошентип карчык саткан окудуңар бала силер депчи. Кызык экен да, эми турмушта сатса сатат дейм, как айтам мына. Тирчиликте барганда тирчилик кылыш керек, үйлөнгөн, бала чакалы болду дегендей. Ошо менен почему-то периферияда өзүн көрбөскөй жүрүп алды аябай. Анан ошо менен көп жоголуп кетти.
Бөдөшевдин айтымына караганда Аликбек Курбаев композиторлор союзуна көзөтөргө жакын кабыл алынган.
Анан бир гана нерсе, буларды композиторлор союзунун уставы боюнча өздөрүн баягы бизден требует эткен болчу. Композицияны бүткөндөр автоматик тияка член болуш керек эле да. Анан аны чейиндики дагы кабыл албаптыр да. Быйыр биз алдык аны. Келип ыраазы болуп бүкүл менен жолукпай калдымбы, биз келип эме алып кетишиптир. Анан эми келем өзүмчө неме кылам деп кетип, мына эме алып калды, анан жакында каза болуп калды го. Атак бүт өзүнүн багажынын товарчы багажы бар өзүндө калып калды окшойт. Бизге деле жеткен жок, себеби бияка тапшырып туруш керек эле да немелерин. Аны да жок. Ырларын билесиңби, жанагы Тумарымдын ырлары Өзбекстан өзүн алып алды, Казакстан өзүн алып алды. Мен бир неме өз кулагым менен уктум, өзүнүн автор кылды деген казак бала ырдап атат. Күлө турган киши жок. Андан кача Тумарым аябай катты кетти. Коробайдын ыры эмне болуп башка өлкөлөргө доктурлар барган жок.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын Жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган рубрикадан айтылуу ырчы Алибек Коробаевдин чыгармачылыгы, өкүттө өткөн өмүрү тууралуу кеп болуп жатат. Радио программаны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Музыка таануучу Жамиля Маматованын пикиринде Алимбек Коробаевдин кыргыз музыкасында жогорку орунда турат.
Кыргыз музыкасынын тарыхында Алимбек Коробаевдин орду абдан чоң, анткени 60-чы, 70-чы, 80-чы жылдары элибиз ырдап жүргөн Пржевалдын бактары, Ак чардак, Тумарым сыяктуу ырлардын, Алтын шакек деген ырлардын автору экендигин абдан жакшы билишет. Кандай ырлары жаралса, тез таркаган, элибиз тез кабыл алган ырлар болгон. Анткени оондуулугу, элге жетимдүүлүгү, кайрыктарынын ушунчалык нукуралыгы, кооздугу менен эл тез кабыл алган.
Композиторлор бирикмесинин төрагасы Турдубек Чоккиев кезинде Коробаевдин Тумарым аттуу чыгармасын аткарбаган ырчы калбаганын эскерди.
Чыгармаларынын көпчүлүгү көмүшкөдө калып калгандай болду, себеби ал ошол институтту бүткөндөн кийин эле өзүнүн кичинекейинде ушул Каракколго барып ошол жерде музыкалык училищеда, музыкалык мектептерде мугалим кесипте эмгектенди ушул өмүрдүн акырына чейин. Анан жазган чыгармалары эми баягы ошол ошо жердере калып калды окшойт.
Адис учурда Коробаевдин элге жарыялана элек чыгармалары да бар экенин кошумчалады.
Анан мен анын ырларын тизмегин бул композиторлор союзунда жеке өздүк китепчеси бар, ошондо карасам көп эле кинондор ноталары калып калды.
Алимбек Куробаев 1949 жылы Аксуу районундагы Саргамыш айылында туулган. Обончу Атай, Абай деген уулду, Алтынай деген кызды болгон. Кызы Алтынай Куробаева учурда таанымал опера ырчыларынын бири. Сиздер опера ырчысы Алтынай Куробаева аткарган ырлардан биршиңги уктуңуздар. Урматтуу радио огармандар, назарыңыздарда Азаттык радиосунун жан дүйнө радио программасы болду. Бул жолу Тумарым, Акчардак, Айгитара, Приржуалдын бактары сыяктуу ырлары эл оозунан түшпөй ырдалып келген айтылуу ырчы Алымбек Коробаевдин чыгармачылыгы жана тагдыры жөнүндө кеп болду. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Thank you.